Древна соба.
Dragi naši slušalci, želim da vam poželim srećnu novu godinu. Danas kao i prethodnih dana imamo specijalne novogodišnje intervjue ovde kod nas na O radiju. Ja danas imam jednog specijalnog gosta, muzičara čija muzika je zaista obeležila prethodnu 2024. godinu. U pitanju je Luka Rajić, koji ove godine objavio svoj debi album Deca novog milenijuma. Tako da evo, Luka je tu sa nama i pokušat ćemo da vidimo kakva je njegova bila prethodna godina, kakvi su neki novi planovi, šta se tu sve dešavalo. Ja sam htela, Luka, ćao, da ti postavim prvo pitanje. kakva je ova godina 2024. bila za tebe? Ona je bila onako prepuna svega, ispratili smo je sa nekom željem da neke stvari u njoj i ostanu, da ne pređu u novu godinu, ali nisu to bile sve samo neke ružne stvari, pa eto iz tvog ugla kakva je ona bila?
Pa zapravo je bila jako dinamična godina i nekako sam se, dosta smo radili ove godine jer je izašao i album, pa je do izlaska albuma bilo dosta pripreme, snimali smo dosta spotova i bilo je na trenutke bilo baš intenzivno, ali onda kada izbacimo spot ili pesmu nekako gledam na to sa kao ok, bilo je vredno truda i rada, bilo je nekako puno, bilo je dosta rada, ali bilo dosta i uživanja i druženja i sa mojim prijateljima koji su u isto vrijeme moji saradnici, tako da bih ja ocenio, na primjer, 2024. dao bih joj tipa 8 od 10, što mislim da je prilično visoka ocena, ali meni je bilo baš lepo nekako ove godine.
Prošli put kad smo pričali s tobom, to je bilo na Exitu, tada smo samo mogli da najavimo novi album, bili su izašli neki singlovi, a sada je on već napolju, već par mjeseci, tako da eto, ispričaj nam kakvi su sada utisci i možda kako je publika reagovala na njega, već si ga sada i promovisao po raznim gradovima, pa eto, ispričaj nam o utiscima.
Pa zapravo utisci se nekako i dalje sležu. Ja nakon što sam izbacio album sam mislio to je to, album je izašao, ljudi su ga prihvatili, ali kako sam krenuo da nastupam, shvatio sam da album dobija neki novi život i sama činjenica da gledam ljude kako pevaju pesme sa albuma mi je bila onako baš, dao mi je vetar u leđa da apsolutno nastavim da radim ovo, jer sam video koliko u stvari u ljudima to, koliko su u stvari ljudi srećni na mojim nastupima, zapravo su srećni vjerojatno isto koliko i ja kada se dešavaju nastupi. Da, mislim, specifično je s albumom to što kada ga praviš, zatvoren si u studiju, sobi, okružen si sa nekoliko najbližih saradnika sa kojima praviš album i možeš samo da zamišljaš na kakve reakcije će album izaći, na kakve reakcije će album naići, ali tek kada album izađe, onda nekako meni je krenulo do mozga da dolazi kao aha, to su sve pesme o kojima ja razmišljam i na kojima radim već prethodnih 2-3 godine, one su sad konačno napolju. Malo mi je bilo, prvi dan bilo mi je malo i neprijatno, jer su to neke misli koje sam čuo samo ja i moji najbliži prijatelji i sada kao svi to mogu da čuju. Ali da, mislim, baš se sećam se na Exitu kad smo pričali, to je baš bilo baš lepo i tad sam u stvari na Exitu prvi put i pevao neke pesama sa albuma. I evo sad smo ovdje na kraju godine i kao zanimljivo.
Da, zapravo mi imamo samo taj, kako da kažem, deo albuma kad on već krene da živi, kad se objavi, kad pesme krenu da se slušaju, a to u stvari ima veliku pozadinu koju samo ti i tvoji bliski saradnici znate, tako da album je tek krenuo nekako da živi kad je objavljen i sad će samo da se to sve razvija. Ti si trebao da imaš svoj prvi solistički koncert u Domu omladine 20. decembra. Pomeren je za 5. april 2020. i to prvenstveno iz logističkih razloga. Rekao si da želiš da predstaviš te pesme s albuma u nekom njihovom punom sjaju, pa možeš li nam otkriti šta je u stvari ta neka ideja, je li to neki možda novi koncept nastupa ili nešto posebno drugačije što eto sad spremaš za publiku?
Da, zapravo od kad sam krenuo da nastupam, da izvodim album, sam shvatio u stvari šta je ono što ja želim da prenesem sa ovim pesmama i kako taj veliki koncert u Beogradu treba da izgleda. Ne želim da taj koncert bude samo još jedan od nastupa, već stvarno želim da ima, da ima elemente koje će se desiti samo na tom nastupu i da taj nastup, odnosno taj koncert bude onako nekako univerzum za sebe. Mislim, pripremamo, da kažem, sve ovo što sam do sada naučio u prethodnih 5 godina na nastupima i u saradnji sa drugim ljudima, sve to želim sada da primenim na ovom velikom koncertu i pripremamo neku koncert koji će možda da liči i na neku pozorišnu predstavu. A zanimljivo je što je u velikoj sali u Domu omladine, to je ona dole sala, sedeća sala, što kao ljudi se često kao pitaju da li je to dobra odluka, a ljudi vole Amerikanu, vole gornju salu, mogu da djuskaju, ali ovaj album je pre svega za mene jedno introspektivno iskustvo i želim da ljudi na koncertu imaju priliku i da sede i da posmatraju sve što se dešava na bini i da možda interpretiraju to na neki svoj način, da izvuku nešto za sebe odatle, a s druge strane ako žele da džuskaju, apsolutno mogu da ustanu i da džuskaju. Ja nekako podržavam sve to, ali je najbitnije da meni je najbitnije da u stvari predstavimo album na tom koncertu baš onako kao što smo od uvek zamišljali.
Da, zanimljivo mi je to što si rekao da je album neka introspekcija tebe i ti si rekao da je to neki kao tvoj dnevnik 20-ih, pa jel to onako neki tvoj lični doživljaj, kako da kažem, dnevnik je ipak nešto što ti pišeš što niko drugi uglavnom ne čita, ali sada je to, si ga podelio sa publikom i da li onda pesme koje si pisao, da li si ih pisao za sebe kao dnevnik, kao neki spisak uspomena ili ipak nešto tu pokušavaš i da kažeš publici?
Pa da, zapravo jedan od razloga zašto mi je i bilo toliko stresno sam taj izlazak albuma jeste zato što su lične pesme i što predstavljaju, predstavljaju kao da kažem poglavlja iz mog života u prethodne 3 godine koliko je album i nastajao i kada sam napisao sve pesme pokušao sam da nađem zajednički kao koji je koncept svega ovoga, jer se pesme govore o, mislim, govori mi o ljubavi i o anksioznosti i o pronalasku pravih prijatelja. Nekako kada sam pogledao svih 10 pesama kada sam ih ispisao na papiru, činilo mi se kao da je to nešto mnogo ličnije od onoga što sam ja zamislio i stvarno kada se uzme svaka pesma posebno, čini se kao neko poglavlje ili epizoda nekog filma. I bilo mi je zanimljivo da sve to predstavim kao kao dnevnik mojih 20.
Da.
Iako sam imao, kada sam bio mlađi, u srednjoj školi sam stvarno pisao dnevnik. I nekada kada nađem te sveske sada, bude mi baš onako, bude mi lepo da čitam te stvari, ali također mi je malo i neprijatno, jer su to ono neke nefiltrirane misli koje pišeš kada si sam sa sobom, ali mislim, lepo mi je da postoje ti trenuci vremena da kao mogu da se vratim i da čitam te moje dnevnike, a isto tako sad i sa albumom.
Da, mislim da ljudi koji su se pronašli u pesmama sa albuma, nekako je sad to kolektivni dnevnik ljudi 20. godina, baš jeste tako, evo iz, kako da kažem, mog iskustva kao s druge strane slušalačkog iskustva. Osim muzike, naravno, to smo i na Exitu malo popričali o tvojim spotovima. Sada, pre nešto više od mesec dana, objavio si i poslednji video spot za pesme sa albuma, to je za spot za pesmu Đuskam dok ritam se menja. Pa eto, šta je to što čini ovaj spot posebnim i zašto i kako on zaokružuje celu priču ovog albuma?
Pa spot za Đuskam dok ritam se menja je meni najdraži spot, mislim da je i naš najbolji, ali mislim da smo u stvari u tom spotu uspeli da dovedemo do maksimuma tu viziju koju smo imali za ovaj album i što se tiče i estetike, a i priče. Mnogo mi je bilo lepo što smo spot u stvari radili sa našim dobrim prijateljima iz Novog Sada. Velika ekipa je bila iz Novog Sada, ali su na snimatelju, odnosno direktor fotografije je bio Jovan Radaković, na produkciji je bila Maja Tucić i rediteljka je Emilija Terzić, ona iz Beograda i ona je u stvari moja najbolja drugarica. I to je taj neki kolektiv koji mi imamo i koji se provlači kroz skoro sve vizualne stvari koje radimo. A konkretno za Džiskom dok ritam se menja, znali smo da hoćemo da snimimo još jedan spot, ali nismo želili da to bude samo još jedan spot u kom ću ja da se prikažem kao neki lik, nego smo htjeli da u stvari da okružimo cijelu tu priču Deca novog milenijuma, i to smo uradili tako što smo oformili u spotu jedan hor koji se sastoji od 15-ak mojih prijatelja. I to je bilo baš je bilo lepo što smo podelili što smo delili to vrijeme zajedno i što smo, mislim, prelepa je bila atmosfera na snimanju spota i mislim da nekako kad se završe ta snimanja, kad se završi bilo koje snimanje, ja sam uvijek umoran jer to traje na primjer po 12 sati, ali kada se dese takve stvari, da se povežemo na nekom drugom nivou, dođem kući baš onako srećan što smo napravili nešto tako lepo.
U posljednje vreme ne vidim sebe u svom odrazu i ko su ljudi koji kažu da se 20 ti znaš kuda ideš i šta radiš. Kao na roller kosteru iz euforije u paniku, ja stvaram sebi naviku. Kad nebo se spusti u glavi zakusti, poželim u drugim ljudima da se Juskam dok ritam se menja. Od plavog svetla ne vidim gde se ja. A neću kući, osjećam da je ovo jedino što mi treba. Tamo gde ih ne čuje, sve vreme ih očekuje, da na žurku padnu, sjebu me pa nestanu. Kao na roller coasteru iz euforije u paniku, ja stvaram sebi na Yeah. u kući, osjećam da je ovo jedino što mi treba. Ćuskao dok kritao se me.
Sve vrijeme pričamo o tim, tim 20-im godinama, a pošto smo mi omladinski radio i naši slušalci su pretežno ljudi u 20-im, pa čak i oni koji nisu još, ali uskoro će zakoračiti u 20-te, pa eto možda neke savete za naše slušalce da nam daš kako u stvari, kako da prežive 20-te iz nekog svog ličnog iskustva.
Kako preživjeti 20, to je dobro pitanje. Pa ja mislim da je meni dosta pomoglo to što sam imao prijatelje koji su u stvari rasli u isto vrijeme kada ja i mi smo mogli zajedno da nekako rješavamo sve te usputne probleme koje smo imali, ali mislim da je svakome drugačije i sve zavisi odakle dolaziš, da li si iz nekog manjeg grada kao što sam na primjer ja, koji sam se preselio u veći grad. I sve ima svoje, ali ono što je što se meni zadržavalo nekako kroz telo to odrastanje, odnosno do 20-ih, jeste da sam uvek verovao da što god da radim, u kojoj god sferi, da nastavim da verujem u sebe i da, da ne odustanem od svojih snova ili ideja koje imam, i mislim da je to meni dosta pomoglo da evo danas već, na primjer, 5 godina se bavim muzikom i radim ovo, ali naravno kao odrastanje ne mora nužno da se vezuje samo za neki posao. Mislim da je i bitno da iako se ne baviš nekakvom umetnošću, mislim da je bitno da se okružiš dobrim ljudima, što mislim da je u današnje vrijeme možda i teško, ali bukvalno ti treba jedan pravi prijatelj koji će da razume sve kroz što prolaziš, i mislim da će ti biti dosta lakše sve što sve dalje što dolazi. Tako je makar meni bilo.
Zanima me i čime se ti baviš kada nisi na bini i u studiju. Eto sad si baš rekao da nije sve, kako da kažem, taj posao sa umetničke strane. Da li imaš još neke hobije ili interesovanja koje te ispunjavaju ovako van muzike?
Jako volim da čitam. To mi je kao, mislim da je to u stvari, od kad sam bio mali, mislim od osnovne škole, baš sam jako volao da čitam i išao sam u biblioteku stalno i mnogo mi je drago što sam zadržao to do, do danas. Baš sam gledao skoro premijeru Wicked filma sa Arianom Grande, i to mi je bilo tako fenomenalni film, ali mi je soundtrack ono što je me definitivno zadržalo na, na tom filmu. Ne prestajem da, ne prestajem da slušam soundtrack od kad je izašao, i baš sam bio pre dva dana u Vulkanu, u knjižari, i htio sam da kupim knjigu, i tako sam slučajno naleteo na knjigu The Wizard of Oz, i kao, aha, ovo je znak da treba da kupim ovu knjigu, jer me jako se zanima cijela ta franšiza i želim da znam što se desilo i pre i posle weekenda. Tako da sam sada u toj nekoj Wizard of Oz eri. Ali pored čitanja, mislim, kao druženje sa prijateljima mi je broj jedna stvar, to je kao, to meni daje životnu energiju, ali zapravo konkretno ovih dana, mislim da je, da kažem, društvena svest jako bitna i baš smo sada u nedelju bili na okupljanju, odnosno na protestu na Slavi, i to mi je bilo predivno da nekako da se osjetimo kao deo tog kolektiva i da vidimo da postoji još ljudi koji razmišljaju isto kao i mi. Tako da sam zapravo u posljednjih tako mjesec dana jako osjetljiv na sve što se dešava u društvu i dosta vremena provodim tako što pričam sa svojim prijateljima, informišem se o svim aktualnim temama i nekako želim da budem što prisutni kada su ovakve stvari u pitanju. Tako da je nekako miks uživanja i osvješćenosti i posla i nekako je sve pomešano, da.
Da, sve te razumijem i sto pitanja mi onako dolazi u glavu od toga kako je ta Slavija bila neki onako svetli moment ove godine do toga kako sam i bila na tvom koncertu u Novom Sadu koji je bio jako, jako emotivan za sve nas koji smo bili tu tad u tom trenutku. Da, možeš nam malo eto, podeliti tvoje utiske sa tog koncerta. Htela sam u stvari da te pitam koji bi izdvojio nastup iz prošle godine kao neki najznačajniji, ali dobro, ne moramo da se ograničavamo na jedan. Možeš izdvojiti i nekoliko i podeliti nam prosto utiske sa tih nastupa.
Meni je svaki nastup nekako za sebe, ima neki svoj život, ali konkretno dva su mi, a ja kažem tri u stvari su mi omiljena koja su se desila prošle godine. Dva od toga su u Novom Sadu, jedan je na Exitu, drugi je u Boulevard Books. Ali kada si me već pitala, mogu prvo da pričam i o tom nastupu. Ja sam imao veliku tremu da dođem u Novi Sad, jer nakon 1. novembra nisam znao da li je vama do muzike, da li uopšte želite da se odvlači pažnja na neki način, kako ćete da reagujete na mene, da li je uopšte dobar trenutak, ali sam onda uz dogovor sa uz konsultovanje sa prijateljima smo došli na ideju da taj nastup ipak treba da se desi i mislim da je nakon toga mislim da je bio potreban i vama, a i meni. Meni je bilo potrebno da vidim mlade ljudi iz Novog Sada, da pričam sa vama, da razmenimo energiju i zato mi je to bukvalno predivno iskustvo. Tada smo isto skupljali i donacije za Reljino suđenje, Relje Stanojevića koji je bio u pritvoru, i to je isto bilo prilično emotivno. Mi smo taj dan saznali da je Relja pušten iz pritvora i bukvalno je taj dan došao na moj nastup i meni je to bilo onak, takav znak od univerzuma da je apsolutno trebalo da se desi ovo i da je trebalo da dođe u Novi Sad. Tako da mislim da ću pamtiti taj nastup baš dugo. A treći omiljeni nastup mi je bio u Zagrebu isto, u tvornici Zagreb, bukvalno nikad ne razočaran.
Ostavi sve emocije u tom gradu koji budi uspomene neprijatne. Ne okreći se, gotovo je, ne dolazi voda iznad usne, potopljene ljubavi sve. Gledamo kako avioni preleću iznad nas. Treba i tebi jedna karta, jer ovo više ne ide. Daljine pomažu da srce očisne. Yeah.
Sada da malo pogledamo 2025. Očekujete sad već nekoliko najavljenih, isto velikih i značajnih nastupa, pa reci nam gde ćeš sve nastupati i sve o tim nastupima.
Prvo, 15. 16. januara nastupam u Holandiji, idem na najveći evropski showcase koji se zove Eurosonic. To je za mene onako prilično velika stvar, jer će mi to biti prvi internacionalni nastup i imaću priliku da ovaj naš neki mali univerzum koji gradimo ovde da prenesem u Holandiju, i jako me zanima kako će ljudi da reaguju i kao kako ćemo se mi u stvari pokazati tamo u odnosu na sve ostale muzičare. To nije takmičenje, showcase je, ali ja definitivno idem tamo sa željom da budemo što bolji, jer je taj festival može biti odskočna daska za moju karijeru. Tako da sam jako uzbuđen za Holandiju. Nakon toga ću nastupati na Mentu u Ljubljani i onda smo 5. aprila u Domu omladine. To je ovo što znam za sada da se dešava, ali stiže i leto nakon toga, pa će biti i festivala. Imam ideju da nastavim da razvijam ovaj univerzum Dece novog milenijuma i da snimamo još neke stvari koje nisu nužno spotovi, već možda neko, više neki live format. To mi je baš zanimljivo, jer opet kažem, mislim da muzika dobija neki novi život kada se izvodi u živo. Tako da u naredni godini želim da nastavim ovim tempom, da radimo još više stvari, ali pre svega nekako stvarno želim da svi budemo dobro i da se čuvamo i brinemo jedni drugima, jer bukvalno u ovim vremenima nam jedino to preostaje.
Da. Hvala ti puno, Luka, za ovaj divan razgovor. Za kraj samo bih te zamolila da osmisliš i uputiš jednu čestitku našim slušateljima, to jest šta bi eto poželeo njima za 2025. godinu.
Želim vam da uživate u narednoj godini, da pronađete za sebe mir i da pronađete inspiraciju i da vas to drži cele naredne godine. Znam da su vremena nepredvidiva, ali stvarno u ovakvim trenucima najbitnije da se držimo zajedno, da imate prijatelja kraj sebe i da uživate što je više moguće, da slušate dobru muziku, da čitate knjige i
Da.
Hvala ti puno.
Gledaš požare izgubljene generacije. Dolazimo iz istog mesta, hteli su da oduzmu ti glas. Prepoznajem frekvenciju tvog besa, sve vreme u tebi je kompas. Šta mogu da I'm not that sudden.